armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jutlusaluseks loen kirikukalendris antud teksti eelviimaseks pühapäevaks kirikuaastas. Rooma kirja 8. peatükist 18 kuni 23. salm. Apostel kirjutab. Sest minu arvates ei vääri nüüdse ajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida meile ilmutatakse. Sest loodu ootab pikki silmi Jumala laste ilmsik saamist. Loodu on ju allutatud kaduvusele, mitte vabatahtlikult, vaid allutaja poolt, kuid ometi lootusega. Et ka loodu ise vabastatakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste kirkuse vabadusse. Me ju teame, et kogu loodu ägab üheskoos sünnitusvaludes tänini. Ent mitte üksnes loodu, vaid ka need, kellel on vaimu esmaand, ka meie ise ägame ise enestes, oodates lapse õigust oma ihu lunastust. Aamen. Tahaksin südames tervitada kõiki isasid ja jagada kõikide rõõmu, kes on isa hoolitsust kogenud ja antku taevas armu, et meie igaüks suudama elus täita oma koha, et seda suudaksid ka isad praeguses ajastus, kus muresid ei ole mitte vähe ja mõnigi kord isad tunnevad, et nemad peavad palju kandma ja vahel siis ka murduvad. Tänane tekst räägib Jumala kohtust, kus paljud asjad saavad avalikuks. Üks suuremaid probleeme, mis siin maailmas on, on seotud kannatusega. Kristluse päästja, kõige väelise Jumala, armastava isa ühendamine nende kannatustega, mida inimkond pidevalt kannatab, mida meie igaüks kannatamine on alati olnud suurte küsimuste allikas. Ja Jumala sõna ütleb, et see probleem laheneb sellel ajal, kui saavad avalikuks Jumala lapsed nende olemus. Esimene asi, mis on praegusel ajal saladuseks, on Jumala laste tõeline seisus. Me teame, Rooma kirjaski Paulus just on rääkinud sellest, et me oleme Jumala lapsed. Jumal on meid päästnud kõigest kurjast. Meid on sünnitatud uude ellu. Me oleme puhastatud, me oleme pühitsetud, me oleme õigeks mõistetud, me oleme lunastatud. Aga palju sellest suurepärasest aust ja austusest, millega Jumal oma rahvast ehib, on täna peidetud. Seda ei märgata, seda ei nähta. Vahel me ei näe seda ka enda juures. Ja Nietzsche on öelnud, et lunastatud võiksid paista välja rohkem lunastatud täna. Talle tundus, et lunastatud rahvas ei... Nad räägivad sellest, aga nad ei paista välja. Selles maailmas jääb Jumala rahva tõeline olemus peidetuks. Me võime inimlikult... Neid põhjuseid otsida, miks see nii on. Üks pool on, et me ei taha näha seda ilu ja hääd, mida Jumal usklikutesse inimestesse paneb. Vaid me oleme üsna sageli nurisejad. Ja mida kriitilisem on inimene, seda arvatakse, et on ausam ja õiglasem, mida kriitilisem on ajakirjanik, seda julgemaks seda peetakse mida halvemini ta ütleb, seda rohkem on tema just kui tõtt välja. See on selle maailma trend. Aga üsna sageli on lihtsalt pahatahtlikkust. Kui kurat nägi Iobi vagadust, siis ta ütles, et Iob on isekas. Ega ta ju niisama vaga ei oleks, vaid Jumal on õnnistanud teda ja ta loodab kasu saada. See on väga hea äri Iobile ja sellepärast Iob on vaga. Tegelikult on ta üks alatu mees. No umbes nii, nagu meilgi praegu ütles, et usklikud teevad ainult nägu, tegelikult on nad suured pettised. Nad tahavad ainult võimu saada siin maailmas enda kätte. Ja igale poole oma juuri sisse ajada ja eks seal kirikus liiguvad suured rahad. Siis lasi Jumal tulla Iobi ellu palju kannatusi. Kõik tal kadus, kogu ta varandus, lapsed surid. Ise oli ta haigustega külvatud. Siis tuli kurat ja ütles, kus su Jumal on? Noh, milline see Jumal sul on? Mis sa sellest usud? Nea teda. See pole ju mingi Jumal, kes laseb sul nii olla. Ükstas kõik, mis Kristuse elus või ei ilmuks, pahatahtlik inimene leiab alati paha. Millegi pärast on selle maailma silmade jaoks Jumala laste au kinni kaetud. Aga mitte ainult Jumala laste au, eks Kristuski oli kinni kaetud. Me võiksime arvata, et Kristus oleks ometi olnud selline, kes tuleb ja kõik saaksid aru, et temas hingab Jumala vaim, ta on üks õige mees. Aga me teame, mida Kristuse kohta see maailm arvas. Et ta on rahva eksitaja. Ta toob uud õpetust, teeb aju loputust, viib inimesi segadusse. Siis öeldi, et ta on mässaja. Ta tahab võimu enda kätte saada. Ta tahab riigi pööret teha. Ta kogub nüüd endale neid toetajaid. Ja siis tuleb suur mäss ja sõda, ja siis tapetakse palju maha, et see on üks väga ohtlik asi, mida ta õpetab ja sellepärast tuli Kristus kõrvaldada. Tema kohta öeldi, et ta on üks söödik ja joodik ja käib hooradega läbi. Moraalselt väga madalal tasemel. Maailm nägi Kristust kui söödikud ja joodikud ja hoorajat. Ja nüüd, kui Jumala rahva kohta öeldakse seda sama, siis on see päris loomulik. Selles maailmas on Jumala laste seisus ja au kinni kaetud. Ei nad näinud Kristust, ei nad näe ka seda osa, mis Jumala rahva sisse on pandud. Ja kui süüdistati Kristust, ka Paulus aeti taga kui eksitajat, Jeesuse jüngrit hukati kui segaduste ja vale toojad siia maailma. Esimesi kristlasi süüdistati tolle aegsetes hädades. Rooma linna põlemises, kõikides raskustes, mis rahvale tulid. Ja kui siis keegi kristlane kusagil või keegi Kristuse nime all eksis või tegi midagi valesti, no siis oli võimalik seda kõikide üldistada. Ja ma ei tea, kui palju meil on objektiivset informatsiooni ristisõdade kohta, aga täna on iga kristlane võrdsustatud ristisõdijaga. Ristisõdimised alates on tänase päeva kristlased kõik ühed suured kurjategijad. Jumala laste au on kinni kaetud. Ja me ootame aega, millal see saab avalikuks. Ja apostel ütleb, et sellel hetkel, kui see saab avalikuks, siis päästetakse kogu loodu sellest kaduvuse orjusest. See hetk, kui Jumala laste päästetute olukord avalikuks saab, Se on yksi suur pöördelinen aika. Aga avalikuks saab ka see, kuidas inimese käitumine, tema moraalne hoiak, tema usk ja kogu loodu olemus on teine teisega seotud. Võibolla seda me märkame natuke rohkem, et selle maailma probleemid on seotud inimeste probleemidega. Olgu küll, et seda ka sageli öeldakse, et kus on see Jumal, kes lubab siin maailmas nii palju õnnetusi ja hädasid, et inimene, kes milleski süüd ei ole, peab siin nii maailmas palju kannatama. Aga kohe alguses saadik, kui inimene oli langenud pattu, kui vend oli venna tapnud, kui leemek kiitleb sel oma pattudega ja ta ütleb, et kui Kainile tasutakse kätte 7 korda, siis minule tasutakse kätte 70 korda 7 korda. Ehk ta uhkeldab sellega, et ta on 70 korda rohkem pattu teinud kui Kain, kes oli oma venna tapnud. Kui selline ülekohtu legaalseks, avalikuks ja sallitavaks muutumine oli toimunud, siis toimusid looduses mingisugused muutused ja taevaluugid avanesid, maa kaeti veega ja palju elavast hävis. Kui Soodomas ja Gomorras oli kõlvatus läinud kaugele, tuli taevas tuli ja hävitas linnad. Tänasel päeval me teame inimene, kelle mõttes on tarbimine, on muutunud ääretult ohtlikuks sellele maale ja inimtegevuse tulemusena umbes 1 taimeliik hävib iga päev ja umbes 1 loomaliik hävib iga nädal. Kusagil on piir, kus see loodus, seda hävingut võibolla enam ei kannata välja. Ja tekib mingisugune pöördumatu protsess. See on inimtegevuse tulemusena. Aga eks inimene annab loodule ka oma õnnistuse. Küllap kogu loodu ägab ja ootab, millal inimene võiks Jumala tahte kohaselt käituda, et seda õnnistust võiksid kõik asjad osa saada, kõik teised osa saada. Ma tean, vanad usklikud on öelnud, et mu hobune ja mu koer peavad aru saama sellest, et peremees on usklikuks saanud. Ja ma usun, et võibolla hobune ja koer saavad sellest paremini aru, kas keegi on usklik või mitte, ega kaas inimesel on sellest palju raskem aru saada. Küllap inimese tegevus mõjutab seda keskkonda, kus me oleme, aga kord saab avalikuks see, kuidas inimese langus on kannatuseks saanud kogu loodule ja ta on heidetud kaduvuse alla. Ja kuidas see, kuidas Jumal päästab inimese, saab õnnistuseks kogu loodule. Ja jõulu ajal me saadame jõulukaarte, te võite tulla siia Pauluse poodi osta jõulukaarte, kus on jõulusõim ja seal jõulusõime juures on Joosep ja Maarja ja inglit ja ilmamad ja targad, aga seal on kitsed ja tuvid ja eeslid ja kaamelid. Ja see ei ole vaid üks idülliline pilt, vaid nende jõulukaardide peal on kujundatud seda, et päästja ei tulnud mitte ainult inimestele, vaid päästja tuli päästma kogu loodut. Ja kui Jumal saab inimese päästa ja kui inimese päästmine saab avalikuks, siis vabaneb kaduvuse orjusest ja needusest kogu loodu. Kogu loodu ootab seda, et me võiksime Jumala poolt saada uuendatud, päästetud ja pühitsetud. Aga tol päeval, kui avalikuks saab Jumala rahva olemus, saab lõpuks selguse ka meie kannatuse probleem. Kannatust on keeruline seletada ja kes teoreetiliselt hakkab kannatuse probleemi lahkama varem või hiljem satub kitsikusse. Kuidas on õiglane, kõigeväelne Jumal, armastav Jumal ja inimkonna kannatused kokku viidavad. Ma tean, et on ka terve rida usulisi liikumisi, kes ütlevad, et kui sul on õige usk, siis ei tohi olla su elus kannatusi ja kui sa oled haige, siis häda on lihtsalt selles, et sa ei ole küllalt usklik. Sa pead olema, sa oled kindlasti rikas, kui sa oled õige usklik. Et kui sul ei ole küllalt rikkus, siis ei ole sul õiget usku küllalt. Inimene jääb hätta kannatuste seletamisega. See on ühelt poolt ja teiselt poolt, kui kannatused tabavad meid isiklikult, siis tulevad uued probleemid, siis tavaliselt me hakkame süüdistama kõiki teisi, kelle tõttu see on tulnud. Alustame kindlasti valitsusest, kindlasti naabritest, kõikidest laikskadest ja lohakatest, kõikidest poliitilistest parteidest, politseist ja nii edasi. Kindlasti on kõik usud süüdi, et siin maailmas on palju kannatusi. Kui kannatus puudutab meid, siis me hakkame süüdistama teisi. Ja teine probleem on see, et siis me muutume väga isekateks. Meie jaoks siis tihti peale, kui kannatus on suur, me ei näegi enam muud kui enda kannatust. Ja oleme suured haletsejad, kurvastajad ja meil ei ole enam südant ega silmi meid ümbritseva jaoks. Hädad panevad meid vaid endaga tegelema. Ja siis ütleb apostel Paulus, et minu arvates ei vääri nüüd see ajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida meile ilmutatakse. Apostli sõnum on selles, et selle aja kannatustel on oma koht. Ilmselt on nad vajalikud, sest meie elu on Jumala käes ja Jumal, kes meid armastab, annab meile parima. Ja mina usun ka, et kui mul on ka väga raske, siis on see ikkagi minu jaoks kõige parem ja kõik muud variantid oleksid minu jaoks veel halvemad. Kannatuselgi ebaõnnestumisel ja raskusel on oma koht. Aga ta ütleb, et need kannatused ei maksa mainimist. Nad on võrdlemisi tühised. Ükstas kõik, kui suured nad on, võrreldes selle auga, mida Jumal meile pakub. Millele me vastu läheme? Igavese elu lootus on üks reaalne jõud, mis aitab meid lahendada kannatuse probleemid ja sellest üle saada. Kui võtaksime ära tolle tulevase kirkuse ja aulootuse, siis mis jääb, kas on mõtet risti vastu võtta, mida pakutakse Kristusele, mida pakutakse kristlastele? Kas Paulusel oleks mõtet kannatusi kanda ja märtritel minna risti surma, kui ei oleks igavese elu lootust? Kas meil on jõudu kanda selle elu kannatusi, kui meil lootus puudub? Igavese elu lootus. Lahendus, mille Jumal annab, on Jumala rahva jõud. Ja seda oodatakse kannatlikkusega. Ja Jumal on annud oma vaimu kaudu meile märku selle tulemise kohta. ja Jumalan rahvas on see, kes kannab seda ootust oma hinges ja see pühitseb tema elu. Lugesin ühte vana lugu vana prouast, kes sõitis rongiga omal ajal. Ta ütleb, et ta näeb ta vastas pingil istuvat seal logisevas rongis ühte poissi. Üksinda seal on, vahib aknast välja, aeg venib. Ja vanaproua küsib poisi käest, et tee on pikk, et kas sa ära ei väsi ja ka tüdisin seitmisest. Poisi ütleb, et ma väsin ja tüdin küll, aga sest pole midagi, kui ma kohale jõuan, et isa ootab mind seal. Need kannatused ei ole mitte midagi, sest meil on midagi oodata. Ühel päeval saab see au avalikuks, mille Kristus meile on toonud Jumala armu ja halastuse läbi. Aamen.